Tässä ehtoolliskokouksessa olen saanut Herralta sydämelleni puhua sellaisesta aiheesta kuin kärsimys. Ja se on sellainen pyhä alue, mistä on puhuttava sillä tavalla, niin kuin Herra sanoi Moosekselle, että riisu kengät jalastasi, sillä tämä on pyhä maa. Sillä siinä liikutaan sellaisilla alueilla, pyhillä alueilla, joista kenelläkään ei ole lopullista sanaa sanottavana, minkä tähden kärsimystä on. Mutta kuitenkin Jumalan sana puhuu monesti ja monella eri tapaa kärsimyksen alueista, ja jotakin me voimme niistä oppia, sillä kyllä kärsimykset ovat jokaisen meidän elämämme, sanotaan jokaiseen meidän elämämme tuttu, että emme niitä pysty väistelemään ja emmekä niitä millään tavalla estämään elämästämme. Kun Jumalan sanasta tutkitaan kärsimystä, niin ensinnä tulee mieleen meidän esikuvamme Jeesus kaikessa. Ja hänen elämässään voidaan sanoa, kärsimykset kulkivat kahta tietä. Ensinnäkin siinä mielessä, että Jeesus kärsi syntien tähden, meidän syntiemme tähden. Eli hän kulki sovitustien, jota kukaan toinen ei voi kulkea. Ja me emme tällaisia kärsimyksiä voi kohdata, mitä Jeesus tältä alueelta kohtasi, sillä hän kävi sovitustyön yksin, ja Raamattu sanoi näin, että hänestä, että kuurna minä poljin, minä yksin, eikä kukaan ollut minun kanssani. Ja ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, toisessa luvussa, jakeessa 22, sanotaan Jeesuksesta näin, että hän ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut. Ja näin on tänäkin päivänä, että kukaan ei voi veljensä lunastaa. Ja sen tähden, koska Raamattu sanoo, kaikki ovat syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vailla, tarvittiin ulkopuolelta ihmiskunnan tuleva lunastaja, joka voi lunastaa ihmisen synnin kirouksesta, kuolemasta, tuomiosta ja niin edespäin. Ja sen tähden Jumala lähetti poikansa. Roomalaiskirje 8:3 sanoo näin, Jumala lähetti poikansa synnin tähden. Synnin tähden Jumala lähetti poikansa. Ja siitä on kirjoitettuna toisessa korintolaiskirjeessä 5:21 näin. Jeesuksesta sanotaan, sen joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Jumala teki Kristuksen synniksi, että me pääsisimme vapaiksi ja tulisimme vanhurskaudeksi. 1 Pietari 2:24 sanoo näin, hän itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristin puuhun. Jeesus otti meidän syntimme kantaakseen. Ja hänen kärsimystiensä tältä osilta alkoi Getsemanen yrttitarhassa. Ja siitä meille kertoo lääkäri Luukas evankeliumissaan luvussa 22, jakeessa 44. Ja kun hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin, ja hänen hikensä oli niin kuin veripisarat, jotka putosivat maahan. Hän koki tällä tavalla, kun hänen päällensä laskettiin ihmiskunnan synnit, ne mitkä olivat menneisyydessä, ne mitkä ovat nykyisyydessä ja ne mitkä ovat tulevaisuudessa. Kaikki nämä synnit laskettiin Jeesuksen ylle. Hänen yllensä laskettiin sinun synnit, minun synnit, naapurien synnit, koko maailman synnit laskettiin hänen päällensä. Sen tähden hän hikoili verta, jota yksikään toinen ihminen ei ole kokenut tämän laatuista ja samankaltaista tuskaa. Ajattele hän, joka oli täysin puhdas, sanotaan hänessä ei syntiä ollut, ei virhettä eikä vikaa, ja kuitenkin hän sai kärsiä tämän sen tähden, koska hän vapaaehtoisesti astui sille tielle, missä hän halusi lunastaa ihmiset. Siinä ilmestyi Jumalan rakkaus. Sitten kun hänen kärsimystiensä meni eteenpäin, hänet kuljetettiin, sotilaat vangitsivat hänet, hänet kuljetettiin ylipappi Hannaan ja Kaifaan pihaan. Siellä sanotaan, sotilaat pilkkasivat ja sylkivät häntä. Hänen kasvonsa peitettiin ja vedettiin huppu silmille ja häntä lyötiin nyrkillä ja sanottiin, profetoi meille, kuka sinua löi. Häntä hakattiin ruokosaualla, orjantappura kruunu laskettiin hänen päähänsä niin, että piikit lävistivät hänen otsansa ja verta vuosi. Jesaja 56 sanoi Jeesuksen kärsimyksestä näin, poskieni parran minä annoin lyötäväksi, poskieni parran minä annoin revittäväksi. Jeesuksen parta revittiin irti noissa hetkissä. Sen jälkeen hänet kuljettiin verta vuotavana Pilatuksen eteen ruoskittavaksi. Häntä ruoskittiin roomalaisella ruoskalla, jota sanottiin roomalaiseksi kissaksi. Se merkitsi sitä, että tuossa kahvan päässä oli monisäikeinen, josta lähti 12 säijettä ruoskan päässä köydessä. Ja jokaisen noiden köyden päässä oli
ruun siruja, raudan siruja ja lyijyn palasia. Jeesus ojennettiin paaluun ja hänen selkänsä oli kuin rummun kalvo. Hänet tuomittiin roomalaisen tavan mukaan, jolloin häntä ruoskittiin enemmän kuin 41 vaille, niin kuin Paavalia ruoskittiin. Häntä ruoskittiin paljon enemmän ja häntä lyötiin selkää, vatsaa ja kasvoihin lanteisiin niin kauan, että Jeesus, Jumalan poika, oli verinen massa, josta Raamattu kertoo näin, että kyntäjät ovat minun selkääni kyntäneet ja vetäneet pitkät vaot. Verisenä hän kantaa sitten ristinpuuta sinne Kolkatan keskimmäiselle kummulle. Naulat lävistävät hänen kätensä ja jalkansa. Kaiken tämän hän kärsii meidän syntiemme tähden. Synnin tähden lähetettiin Jeesus. Ja ajattele, Raamattu sanoi näin hänestä, että hän on teurastettu karitsa. 6 tuntia hän viettää ristinpuulla. Raatokärpäset itämailla kalvoivat hänen maksoittunutta vertansa hänen olemuksessaan. Erämaan hiekka ja tuuli kuivettivat hänen luitansa. Jano vaivasi häntä ja hän kokee viimeisenä suurimpana kärsimyksenä sen, kun hän kokee sen, että hän, joka oli yhtä isän kanssa, isä hylkää hänet synnin tähden. Sen tähden, että ei häntä sen tähden hyljätty, että hän Jumalan poika oli, vaan meidän syntimme olivat hänen päällään. Hän huutaa, Eeli, Eeli, lama sabaktani, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Tämä kohtasi häntä kaikki synnin tähden. Eikä kukaan muu ole tätä samaa kärsimystä kokenut, mitä Jeesus koki, kun Jumala käänsi kasvonsa hänelle. Verinen Jeesus, teurastettu Jeesus, se on tämän päivän Jeesus, minkä Raamattu ilmoittaa. Tämä päivä tulee tuo esille kiiloitettua Jeesusta, mutta kaikki kiiltokuva Jeesukset, ne ovat perkeleestä. Totinen Jeesus, jonka Raamattu ilmoittaa, hän on verinen Jeesusta. Raamattu kertoo Jesaja 53, että nämä sodan päämiehetkin, nämä, jotka olivat ammattitappajia, käänsivät kasvonsa Jeesusta katselemasta. He eivät voineet katsoa sitä. Ei enää ihmisen kaltainen, sanoo Raamattu. Sellainen oli Jeesuksen olemus. Kaikki tämä synnin tähden, synti vie ihmisen helvettiin. Monet tänä päivänä ne, jotka eivät Jeesusta tunne, vaikka Raamatun sanaa sanovat näin, että Jumala voi olla niin kauhea, että vie ihmiset helvettiin. Ystäväni, silloin kun me katselemme Jeesusta ristinpuulla, me tiedämme, helvetti on todellisuutta. Me tiedämme, synti on järkyttävää. Sen tähden on hyvää julistaa Jeesusta ristinpuulla. Roomalaiskirjeessä 8. luvussa puhutaan sitten siitä tiestä, jonka me joudumme kulkemaan. Tätä edellistä me emme joudu kulkemaan, mutta tämän me joudumme käymään jokainen. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä heihin. Sanotaan, jos me yhdessä hänen kanssaan kärsimme. Ei sanota, jos kärsimme, sillä jumalattomatkin kärsivät. Psalmissa 32 ja 10 sanotaan näin, jumalattomalla on monta vaivaa. Ja nämä ovat ne jumalattoman ihmisen kärsimyksiä. Mutta nyt sanotaan, jos me yhdessä hänen kanssaan kärsimme. Jeesuksen seurassa kärsiminen on aivan toisenlaista. Kärsimykset tulevat sen tähden uskovan ihmisen elämään, että me yhdessä hänen kanssaan elämme, yhdessä hänen kanssaan vaellamme, seuraamme häntä. Jeesus sanoikin näin, ottakoon joka päivä kukin ristinsä ja seuratkoon minua. Risti ei ole reumatismi, joka kolottaa, eikä risti ole juoppo aviomies, niitä on jumalattomallakin. Mutta risti on se, mitä me joudumme Jeesuksen tähden kärsimään elämässämme, eikä kukaan voi näitä välttää, joka haluaa Jeesusta seurata pyhässä hengessä. Matteuksen evankeliumin 10. luvussa me luemme jakeesta 24. Ei ole opetuslapsi opettajansa parempi, eikä palvelija parempi isäntäänsä. Opetuslapselle riittää, että hänelle käy niin kuin hänen opettajalleen, ja palvelijalle, että hänelle käy niin kuin hänen isännälleen. Jos he perheen isäntä ovat sanoneet Beelzebuliksi, kuinka paljon enemmän hänen perheväkeään. Näin Jeesus julistaa, ei ole opetuslapsi opettajansa parempi. Jos Jeesus joutui kärsimään pilkkaa, joutuu myöskin hänen omansa sitä kärsimään. Se on kohtaloyhteys Jeesuksen kanssa. Meidän sinä päivänä, kun olemme tulleet uskoon, me joudumme näihin kärsimyksiin ja taisteluihin. Jeesuksen kanssa meistä tulee maailman vihollisia. Me olemme tuttuja taivaassa, mutta muukalaisia maan päällä. Ja näin tulee olla meidän elämässämme. Paavali kirjoittaa nuorelle Timoteukselle
Toinen Timoteuksen kirje 3. luvussa tältä alueelta. Rohkaisten nuorta Timoteusta, hänkin varmasti oli näissä ahdistuksissa ja kärsimyksissä. Sanotaan näin, kaikki, jotka elävät jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottavaksi. Siinä sanotaan, kaikki, jotka elävät jumalisesti Jeesuksessa, joutuvat vainottavaksi. Vainot tulevat luontaisetuna sinä päivänä, kun ihminen uudessa syntyy elävään toivoon. Vainotaanko sinua, ystäväni? Jos ei sinua vainota, niin sinä voit ehkä lukea tämän sanan kohdan. Kaikki, jotka elävät muotojumalisesti Jeesuksessa, eivät joudu vainottavaksi. Muotojumalisia ei vainota, mutta eläviä uskovia vainotaan aina. Kaikki, jotka elävät, ei sanota joka toinen tai niin edespäin, vaan kaikki ne joutuvat vainottavaksi. Maailma huutaa tänäkin päivänä niin Jeesukselle kuin Jeesuksen omillekin ristiinnaulitkaa. Johanneksen evankeliumista me luemme 15. luvusta, mitä Jeesus puhuu omille opetuslapsilleen. Jakeesta 18. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi. Mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin. Ei ole palvelija Herransa suurempi. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat. Siinä Jeesus ilmoittaa, jos he ovat häntä vainonneet, niin he vainoavat meitä. Maailma rakastaa omaansa. Jos ei sinua vainota, sinä olet maailmassa. Jos sinua vainotaan Jeesuksen nimen tähden, sinä voit olla kiitollinen siitä. Se on todistuksena siitä, että sinä olet Jeesuksen oma. Kiitos Jumalalle. Tämän maailman simasuisten saarnaajien pumpulikristillisyydessä ei ole vainoa enää, mutta Raamattu todistaa toisella tavalla. Tänä päivänä on sellainen oppi, josta sanotaan ja nimitetään menestysteologiaksi. Maailman menestysteologia, mitä se on? Se on sitä, että me vaelletaan eteenpäin hilipati, hilipati, hippan, hei, ja luullaan pääsemään taivaaseen. Mutta Raamattu ei ilmoita tätä tietä. Jumalan menestysteologia on tämä, kun Paavali sanoo, monen ahdistuksen kautta meidän pitää mennä sisälle Jumalan valtakuntaan. Ei sanota harvojen ahdistusten kautta, taikka että joitakin olisi vain, vaan sanotaan monen ahdistuksen kautta. Sitten Paavali kirjoittaa vielä sanoo näin, että ahdistukset tulevat runsaana meidän osallemme. Se on Jumalan teologiaa, että me joudumme ahdistusten ja vainoiden keskellä kulkemaan kirkkauden tietä ja siihen maahan, jossa ei enää ole vainoja eikä ahdistusta. Markuksen evankeliumissa 4. luvussa jakeessa 17 kerrotaan siitä maaperästä, jota kallioperäksi kutsutaan. Nämä ovat se maaperä, jotka ovat elämässään ottaneet sen vaelluksen, että ei ole ahdistuksia eikä vainoja. Ja niin kirjoitetaan, kun sitten tulee vaino ja ahdistus sanan tähden, niin he kohta lankeavat pois. Vainon ja ahdistuksen tähden, ja minkä tähden ne tulevat? Ne tulevat sanan tähden. Sanan tähden tänäkin päivänä tulee vainoja meidän elämäämme. Sen tähden, että ihmiset eivät kärsi kuulla totuutta. Totuutta, joka tekee vapaaksi. Totuutta, joka tuomitsee maailman. Tänä päivänä sanotaan aina näin, että ei saa tuomita maailmaa. Hebrealaiskirjassa 11. luvussa kerrotaan Noasta. Noa uskon kautta tuomitsi maailman. Jumalan ihmiset ovat elämällään, asenteillaan, sanoillaan tuomitsemassa syntiä ja tätä tuhoon tuomittua maailmaa. Tämmöinen tuomio on Jumalan ihmiselle annettu luvalliseksi. Tänäkin päivänä on totta se sana, kun sanotaan näin, totuuden puhujalle ei ole yösiä. Oletko sinä kokenut, että sinä olet tullut hylityksi? Ei ole yösiä. Kiitä Jumalaa siitä, sillä ei Jeesuksellakaan ollut yösiä. Sillä Raamattu sanoo, että ihmisen pojalle ei ole mihinkään päätänsä kallistaisi. Varpusillaan pesänsä ja linnoilla, ketuillaan luolansa, mutta Jeesuksella ei ollut, ei edes vuokrakortteilija. Hän oli niin yksin, hän oli hyljättynä taivaassa sen tähden, koska hänen päällensä oli meidän syntimme. Hän oli hyljätty maan päällä, he eivät tahtoneet häntä herrakseen. Hän oli yksinäinen ja sen tähden voi yksinäisiä auttaa tänäkin päivänä. Luukkaan evankeliumissa 12. luvussa kerrotaan sitä, mitä on tänä päivänä, kun Jeesus tulee perheen keskelle. Sillä tästä edes riitautuu 5 samassa talossa keskenään. 3 joutuu riitaan 2 vastaan, 2 3 vastaan. Isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan. Äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan. Anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan. Näinhän Jeesus sanoo, mitä tulee käymään.
Hän sanoikin sitä ennen näin. Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maapäälle rauhaa? Ei sano minä teille, vaan eripuraisuutta. Siellä, missä Jumalan ihminen syntyy uudesti ylhäältä ja hänestä tulee Jumalan lapsi, hän kokee välittömästi vainoja. Ei maailma jätä häntä rauhaan. Kun hän tulee perheensä keskelle, hän kokee siellä jumalattavan aviopuolison kanssa heti vaikeuksia. Aviopuolisen sanoo, en lähde enää tanssikapakkaan enkä ryyppäilemään. Siinä syntyy välittömästi vaino. Ja näin on aina siellä, missä on Jumalan ihminen. Läsnä. Jaakobin kirjeessä 4. luvussa jakeessa 4 on varoitus Jumala ihmiselle. Maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Joka tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Siinä on kaksinainen sanoma meille tänäkin iltapäivän hetkessä. Ensinnäkin sitä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan, niin että Jumala ei sitä voi hyväksyä. Joka lähtee maailmaa rakastamaan, isän rakkaus ei ole hänessä. Mutta myöskin toisella tavalla, maailman ystävyys vihollisuutta Jumalaa vastaan. Monet vaikenevat tänä päivänä maailman ystävyyden tähden, sillä maailma haluaa tukahduttaa tänäkin päivänä uskovan ihmisen todistuksen. On hyvät työkaverit työpaikalla, on hyvät naapurit siinä vieressä, on hyvät koulukaverit, en viitsi rikkoa ihmissuhteita, olen vaiti siellä. Elämän myötäkäymiset tukkivat enemmän Jumalan lasten suita kuin vastoinkäymiset. Monet vastoinkäymisessä usko yltyy siellä ja ne innoittuvat todistamaan, mutta kun elämän myötäkäymisiä, kaikki menee niin hyvin, naapuri kehuu kaikella tavalla, lainaa tavaroitaan, työpaikalla on hyvät juttukaverit, en viitsi todistaa ennen rikkoa näitä välejä. Maailman ystävyys on kuitenkin vihollisuutta Jumalaa vastaan. Toisten suut perkele tukkii vastustuksella, toisten elämän myötäkäymisellä. Jos kiellät hänet, sanoo Raamattu, on hänkin kieltävä sinut. Jos häpeät Jeesusta ja hänen nimeänsä ja sanojansa, on hänkin häpeävä sinua, kerran kun lähdet tästä ajasta ikuisuuteen. Näin on Raamattuun kirjoitettu. Hebrealaiskirjeessä 10. luvussa on lohdutuksen sana niille, jotka ovat todistaneet Herrasta Jeesuksesta ja tänä päivänä kokevat väsymystä taistelujen keskellä. Me luemme 32 jakeesta eteenpäin. Mutta muistakaa entisiä päiviä, jolloin te valistetuiksi tultuanne kestitte monet kärsimysten kilvoitukset. Kun te toisaalta olitte häväistysten ja ahdistusten alaisina, kaikkien katseltavina, toisaalta taas tulitte niiden osaveliksi, joiden kävi samalla tavalla. Sillä vankien kanssa te olette kärsineet ja ilolla pitäneet hyvänänne omaisuutenne ryöstön, tietäen, että teillä on parempi tavara, joka pysyy. Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Sillä vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele. Mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen. Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastetuksi. Kiitos Jumalalle. Älä heitä pois uskallusta, jonka palkka on suuri. Mikä on uskalluksen palkka? Mikä on se rohkeuden palkka, että sinä kärsimyksen kilvoituksessa taistelet? Se on iankaikkinen elämä Jeesuksen kanssa. Jos me yhdessä hänen kanssaan kärsimme, me yhdessä myöskin hänen kanssaan kirkastumme. Kiitos Jumalalle. 1 Pietari 4:14 Pietari kirjoittaa, jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällänne. Kiitos Jumalalle. Muotojumaliset, jotka elävät, joissa on jumalisuuden ulkokuori, heistä sanotaan, he kieltävät sen voiman. Mutta ne, jotka elävät jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, he saavat kokea Jumalan voimaa. Taistelujen keskelläkin he saavat kokea Jumalan ja kirkkauden henki lepää heidän päällään. Jumalan voima on varjeleva heitä ja vahvistava näissä taisteluissa. Emme ole yksi siis. Kiitos Jumalalle. Me saamme kiittää hänen pyhän nimeänsä. Sitten, jos me yhdessä hänen kanssaan kärsimme, me yhdessä myöskin kirkastumme. Sitten on taisteluja meidän elämässämme, jotka eivät ole ulkonaisia. Ei ole vainoja, ei nyrkinlyöntejä, eikä niin edespäin solvausta, ei syljeksimistä eikä pilkkaa, mutta ne on täällä sisällä, sydämessä. Jokainen Jumala ihminen tietää sen, mitä on silloin, kun tullaan uskoon. Ensimmäisenä perkele hyökkää, kun ihminen uudissyntyy ylhäältä. Seuraavana päivänä hän kokee jo sitä, että piru tulee sanomaan, että et sinä missään uskossa ollut. Se oli vain semmoista luulottelua. Ja siitä on hyvä kertomus se maanviljelijä isäntä, joka jätti elämänsä Jeesukselle. Hän oli ollut sellainen juoppo isäntä ja riehunut kaikella tavalla, mutta hän sitten hänen puolesta oli rukoillut. Hän kylällä sitten jätti kokouksen elämänsä Jeesukselle. Ja siinä hän sai syntinsä anteeksi ja seuraavana päivänä, kun hän raktorilla ajaa siellä pellolla ja vetää vakoa, niin piru tulee sanomaan hänelle, että sinä mitään uskossa olet. Se oli vain sellaista tunteilua. Ei ole mitään todellista tapahtunutkaan. No isäntä siinä kuule pysäyttää raktorin kuule ja vetää vapaalle ja sitten menee sinne pellon pientareelle, ottaa hatun pois päältäkään rukoukseen. Jos ei se Herra eile ollut totta, niin kiitos, että se on tänään totta. Kiitos Jumalalle. Ja kun mies käy raktorin penkille, niin heiltä isompi pykälä silmään ja vakoa syntyy, kiitos Jumalalle. Hän tiesi, että Jeesuksen tykö mitä aina paeta silloin, kun piru hyökkää. Kiitos Jumalalle. Lihan ja synnin ja saatanan tuomat ahdistukset ovat niille todellisuutta, jotka Jeesusta seuraavat. Jeesuksen omaa taistelua. Meissä asuvaa syntiä ja lihallisuutta vastaan. Jokainen Jumalan ihminen kokee hengen ja lihan välistä taistelua. Siinä on kysymys siitä, olemmeko me kuuliaisia Herralle vai tottelemattomia. Jos me olemme lihalle, antaudumme lihaa palvelemaan, niin me olemme tottelemattomia. Jos me taas antaudumme hengen puolelle ja hengellä kuoletamme lihanteet, me olemme kuuliaisia. Jotkut ovat lakanneet tämän taistelun ja sen tähden he ovat lihallisuuden tiellä. He sanovat tänä päivänä näin, että he eivät ole lain alla. Lainalaisuus ja kuuliaisuus on kuitenkin kaksi aivan eri asiaa. Ihminen on lain alla silloin, kun hän kulkee tottelemattomuuden ja lihan tiellä, mutta hän ei ole silloin lain alla, kun hän on kuulijainen Jeesukselle, noudattaa hänen sanansa. Silloin hänen yllänsä on Jumalan henki ja hän on taistelussa voitolla. Kiitos Jumalalle. Kuuliaisuus on hengen mieli, tottelemattomuus on lihan mieli. Tänäkin päivänä se, joka huutaa avuksensa Herra Jeesusta ja sanoo Abba Isä, hänen elämäänsä tulee joukko ahdistuksia. Getsemanen hetket ovat hänelle hänen elämässään tuttuja, sillä puhdas kärsii eniten. Mitä puhtaampi sinun sydämesi on, mitä antautuneempi sinä olet Jeesukselle, mitä pyhittyneempi sinä olet, sitä enemmän taisteluja sisäisessä maailmassa. Sinä saat kokea sitä, että kun sinä erottanut Jeesukselle, niin perkele hyökkää. Sinä ihmettelet ja kysyt itseltäsi näin. Miksi on tällaisia ajatuksia, tällaisia taisteluita? Tiedätkö, mitä se merkitsee? Se on sitä, että sinä olet Jeesuksen kanssa ja sinä voit iloita siitä, että se on todistuksena, että sinä olet Jumalan lapsi. Kiitos Jumalalle. Perkele kyllä kiusaa sinua, mutta kiusaus ei ole koskaan synti. Muista se, synti on vasta silloin, se on, kiusauksetkin sanotaan monta kertaa tuo Lutherin vertaus, että kiusaus on kuin lentävä pääskynen. Mutta silloin, kun se tekee päämme päälle pesään, niin sitten se on vasta synti. Ja sen tähden, niin vaikka pääskyset lentää meidän yläpuolemme, emme anna pesänrakennuslupaa. Emme sijaa saatanalle. Kiitos Jumalalle. Kiusauksen voitettuasi sinä saat käydä aina hengenvoimassa. Jeesus vietiin erämaahan kiusattavaksi 40 vuorokautta. Monin tavoin perkele ahdisti häntä, mutta kun hän oli kiusaukset voittanut, mitä sanotaan hänen elämästään, hän tuli hengenvoimassa sieltä. Jokainen, joka on kiusauksia kokenut elämässä, ja on voittanut nämä kiusaukset. Hän on saanut kokea Jumalan hengen täyttävä hänet. Hän on aivan kuin ylimaallisissa kulkeva yksilö. Näin tulee meidänkin vaeltaa Herrassa Jeesuksessa. Jos me yhdessä hänen kanssaan kärsimme, me myöskin yhdessä kirkastumme. Hebrealaiskirjeessä 12. luvussa kirjoitetaan meille lisää kärsimyksen salaisuudesta, jakeesta 5 eteenpäin. Ja te olette unohtaneet kehoituksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Kurituksekseen te kärsitte, Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osalliseksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä, ettekä lapsia. Ja vielä, meillä on ruumilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme. Emmekö paljon ennemmin olisi alamaiset henkien isälle, että eläisimme? Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhan hedelmä niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Sen tähden ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne. Minkä tähden hän kärsi? Me luemme täältä Jumalan sanasta. Ja niin hän, vaikka oli poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden. Ajattele Jeesus, Jumalan poika, hän oppi kärsimyksistä jotakin, hän oppi kuuliaisuuden. Ja samalla tavalla myöskin isä kurittaa meitä, että me olisimme kuuliaisia. Niinhän minäkin teen omille lapsilleni, että ne olisivat kuuliaisia, minä kuritan heitä aika ajoin. Ja kyllä, Raamattu sanoo kurituksesta sanalaskujen kirja 13.24, joka vitsaa säästää, se lastaa vihaa. Jumala ei kuitenkaan vihaa omia lapsiansa, vaan hän rakastaa. Ja meidän tosi parhaaksemme hän kurittaa, kiitos Jumalalle. Tänä päivänä on vallalla se tyyli, että enää ei saa lapsia kurittaa. Suomessakin on se laki astunut voimaan ja Ruotsissa kun se astui voimaan, niin eräs isä teki sellaisen vedon, että hän ajoi autolla sinne, kun oli lähellä rajaa, niin Norjan puolelle antoi siellä keppiä pojalle. Ja niin näin sitten teki, kun rakasti poikaansa, niin tämän pojan tosi parhaaksi. Ja miten hän kurittaa? Minä oikein tuosta vanhasta käännöksestä löysin sanalaskujen kirja 19, 18 ja 19 tällaisen kohdan, joka ei ole tässä meidän käännöksessämme samalla tavalla. Sanotaan näin, kurita lastas, koska vielä toivo on, mutta älä pyydä häntä tappaa. Sen tähden laske häntä vallallensa ja kurita taas toistamiseen. Siinä on valtava asia. Kurita lasta, kun vielä toivoa on, niin ettei liian myöhään lähde kurittamaan, vaan silloin, kun on vielä toivoa ja nuoruuspäivinä, kiitos Jumalalle. Mutta millä tavalla kurittaa? Ei niin, että tapetaan. Niinhän tänä päivänä monet isät kurittavat niin remmin kanssa, että lapset ovat henkihieverissä. Näin ei kuitenkaan ole Jumalan tahto, vaan hän sanoo, laske häntä vallallensa, päästä välillä vähän vapaalle ja katsotaan, miten se on tuo kuritus tehonnut. Ja sitten kurita taas toistamiseen kohtuudessa. Näinhän taivaallinen isäkin tekee. Jumalakin kurittaa kohtuudessa, päästää välillä vallalle ja jälleen katselee, miten se vaellus menee eteenpäin. Ollaanko kuuliaisia? Tuossa hebrean kielessä tuo sana tutkain, niin kaikki hebrean kielen sanat tulevat tuosta sanasta tutkain. Ajattele, mitä se on, kun Herra tutkaimella pistää. Se on semmoinen härän pisti, kun härkä kulkee eteenpäin ja vako pitäisi tulla suoraan, kun se lähtee vasemmalle, niin tutkain painaa sieltä ja sitten kun lähtee oikealle, niin tutkain painaa taas täältä, että se menisi suoraan. Näin myöskin kaikki opettaminen, mitä Herra opettaa. Kun hän näkee, että me lähdemme väärään menemään, hän painaa tutkainta meidän pohkeisimme, me tulemme jälleen suoralle tielle. Ja näin on kuritus meille tosi parhaaksemme, että me perille pääsemme ihan kaikki se elämään. Näin toimii myöskin itämainen paimen. Ei hän toimi niin kuin täällä Suomessa paimenet toimii, ne viedään heti eläinlääkärille ja lekurille, vaan siellä kun on uppiniskainen karitsa, niin siellä otetaan karitsa, niin kun se ei seuraa paimenta, niin se itämainen paimen ottaa tuon karitsan käpälän ja rusauttaa sen poikki ja sen jälkeen lastottaa ja laittaa siihen siteet päälle ja kuljettaa tuota karitsaa sylissään ja sitten niin kauan kun se on tervehtynyt. Siellä iltanuotiolla tuo karitsa istuu tuon paimenen sylissä ja silloin kun sudet ulvoo ja kaikin tavoin se pitää tuosta karitsasta huolta silloinkin kun sillä on jalkapoikki. Ja sitten kun hän irroittaa lasta, niin on merkillinen ilmiö tuo pieni karitsa, se seuraa tuota paimenta. Näin on myöskin meidän elämässämme. Kun Jumala kurittaa meitä, niin sen jälkeen me seuraamme Jeesusta. Hyvää paimenta, sillä hän vie meidät viheriäisille niityille. On sanottukin näin, että lampailla niillä ei ole ollenkaan sitten sitä aistia, jolla he voisivat seurata. Ne ovat siis siinä mielessä aistittomia. Mutta kiitos Jumalalle, me saamme seurata Jeesusta ja sen tähden lampaillakin pitää olla oma paimen ja niin myöskin meillä, että me osaamme seurata Herraa Jeesusta. Hebrealaiskirjeen toisessa luvussa, jakeessa 10, kerrotaan Jeesuksesta, että hän kärsimysten kautta teki pelastuksen päämiehen täydelliseksi. Ajattelee, kärsimysten kautta puhutaan Jeesuksesta. Minä olen monta kertaa pysähtynyt tuon sanankohdan eteen, mitä täydelliseksi tekemistä Jeesuksessa oli. Hänhän oli jo Jumalan poika, mutta jotakin salaisuutta siinä kuitenkin on tuossa kärsimyksen alueella, koska se teki pelastuksen päämiehestäkin täydellisen, kiitos Jumalalle. Ja mitä paljon enempi se sitten vaikuttaakaan meidän elämäämme. Hänen Jumalalla on jalo päämäärä meidän elämämme kohtaan. Hän kurittaa meitä ja ohjaa meitä ikuisuutta varten. Toisessa korinttolaiskirjeessä 4. luvussa puhutaan jakeessa 17 näin. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määräämättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Hetkisen kestävä ja kevyt ahdistus tuottaa meille iankaikkisen ja määräämättömän kirkkauden. Kiitos Jumalalle. Jos se tällä tavoin vaikuttaa meidän elämämme, se tuottaa täydellistä hedelmää. Rakkautta, iloa, rauhaa, pitkämielisyyttä ja kärsivällisyyttä paljon runsaammin kuin sitä ylsi meidän elämässämme. Raamattu sanoikin roomalaiskirjeessä näin. Ahdistukset saavat aikaan kärsivällisyyttä. Tänä päivänä stressaantuneet perheen äidit, isät kysyvät, että heillä on lyhyt vieteri, että miten he saavat pitkämielisyyttä lisää. Raamattu sanoo, että ahdistusten kautta. Sen tähden ei tule välttää ahdistuksia, vaan käydä ahdistuksia päin. Jumala kyllä sen kautta vaikuttaa meidän tosi parhaaksemme niin, että meidän elämässämme kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä olisi. Kiitos Jumalalle. Psalmissa 84, 6 ja 8 kerrotaan niistä, jotka tämän kaltaisilla ovat harjoitetut. Autuat ne ihmiset, joilla on voimansa sinussa, joilla on mielessänsä pyhät matkat. Kun he käyvät Kyynelaakson kautta, he muuttavat sen lähteiden maaksi, ja syyssade peittää sen siunauksilla. He käyvät voimasta voimaan, he astuvat Jumalan eteen Sionissa. Ne, jotka käyvät Kyynelaakson kautta, niin heidän elämässä on hedelmää. He muuttavat sen lähteiden maaksi. Ei ole enää kovaa sydämisiä kristityitä, jotka ovat kiveä ja graniittia sydämeltään, vaan heidän elämässään, kun he käyvät Kyynelaakson kautta, he ovat sellaisia ihmisiä, joita voi lähestyä, kiitos Jumalalle. Sen tähden on kärsimyksiä myös meidän elämässämme. Ja näille ihmisille on lupaus, he käyvät voimasta voimaan, kiitos Jumalalle. Onko voimattomuutta elämässäsi? Ystäväni, älä kaihda kärsimyksiä, vaan kiitä niistä Jumalaa ja pyydä, että Herra sinua niissä auttaisi. Kiitos Jumalalle. Raamattu sanoo, että jokainen väärä istutus, mitä meidän elämässämme on, hän juurineen repii sen irti meidän elämästämme. Paavali sanoo, että hänellä on pistin lihassa sitä varten, että hän ei ylpeilisi näystään, eikä hän pöyhkeilisi. Sen tähden Jumala oli sallinut hänen elämään kärsimyksiä. Eivät kaikki kärsimykset ole saatanasta, vaan Jumala salli meidän elämämme kärsimyksiä, että me kasvaisimme niiden kautta. Kun puutarhuri puhdistaa oksia ja rapse käy, niin me silloin tulee runsaampaa hedelmää, ilmoittaa Raamattu. Ja silloin me tiedämme myöskin, kun kipua meidän elämässämme, että puutarhuri on läsnä, hän ei ole jättänyt meitä. Kiitos Jumalalle. Vanha ikäinen, hänellä on edelleenkin vanhat kasvatussuunnitelmat. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja hänellä on hyvät ajatukset meitä kohtaan. Silloin kun maailman tuulet puhaltaa, kärsimykset ja ahdistukset on valtavaa painaa päänsä vanha ikäisen olkaa vasten. Siinä on turvallista olla, kiitos Jumalalle. Ja saamme laulaa sitä laulua Herran voitteena perille, että vaivan valjaat vaihtuvat riemupukuun. Kiitos Jumalalle, kun hänen vaununsa, kuninkaanpojan vaunut, tulevat hakemaan meidät kirkkauden maahan. Aamen. Painamme päämme rukoukseen. Kiitos elävä Jeesus, että sinulla on tänäkin päivänä hyvät ajatukset meitä kohtaan. Herra, sinä kasvatat meitä tosi parhaaksemme. Herra, me emme ole äpäriä, vaan me olemme lapsia, sinun perillisiä. Jos me yhdessä sinun kanssasi kärsimme, me myöskin yhdessä kerran saamme astua kirkkauden maahan sinun kanssasi. Kiitos elävä Jeesus tänäkin päivänä. Herra, sinä annat voimaa ja Herra, sinä lohdutat ja Herra, ojennat väkevän kätesi niiden elämän ylleen, jotka taisteluissa ovat Jeesuksen nimen tähden. Kiitos elävä Jeesus.